Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Noyabrın 1-i seçkidir, ancaq seçki əhvalı gözə dəymir. Politoloq Azər Rəşidoğlu deyir ki, əvvəllər heç olmasa seçkinin imitasiyası olurdu. Hökumət məhbusun hansı ehtiyaclarını qarşılayır? Keçmiş məhbus deyir ki, İlham Əliyevin ad günündə aş verirdilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Prezidentin gömrüyü sadələşdirilməsi fərmanı işləyəcək, memalları ucuzlaşdıracaqmı, sahibkarlara, yasıravi vətəndaşa nə köməyi olacaq? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yeni rəhbəri Mədəd Quliyev oktyabrın 22-sində bir qeyri-rub yüksək vəzifəli zabit işi işdən çıxarıb, onların arasında 4 general, 5 polkovnik və polkovnik var. Bu barədə Turan hüquq-mühafizə orqanlarına istinadla xəbər yayıb. Həmin şəxslər MT-nin mərkəz aparatında bir sıra aparıcı idarə və qurumlar, rayon şöbələri və hərbi hissələrin rəhbərləridir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Baş Prokurorluğun göstərişi ilə MT-nin 7 zabiti həbs edilib, onlar sui-istifadə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, habilə sahibkarların işinə müdaxilə və digər əməllərdə ittiham olunurlar. Oktyabrın 23-cü səhər saatlarında Gəncədəki Şah Abbas məscidinin həyətində dindarlara polis arasında qarşı durma olub. Bu barədə Azadlıq Radiosunun adının çəkilməsini istəməyən şahidlərdən biri məlumat verib. Onun sözlərinə görə insident saat 10-11 radələrində baş verib. Məscidin həyətinə 100-ədək adam yığışılmış, amma polis qəflətən tökülərək onları dağıdı. 20-dən çox adamın saxlandığı bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Turana bildirilib ki, aksiya qanunsuz olduğuna görə dağıdılıb. Qeyd edək ki, hər il Gəncədə Aşura günü ilə bağlı dindarların yürüyüşü olur. Oktyabr 24-də Azərbaycanda Aşura mərasimləri keçiriləcək. Bakının Yasamal rayonunda isə qanunsuz dini yığıncaq iştirakçıları saxlanılıb.
Daxili İşlər Nazirliyi ötən gecə Yasamal rayonunda qanunsuz dini yığıncaq keçirən 42 nəfərin saxlanması barədə məlumat yayıb. Məlumata görə onlar həmin vaxt Yavay Fərzəliyevə məxsus farklı lahmacun çay evində qanunsuz yığıncaq keçiribilərmiş. Əməliyyatı Yasamal rayon prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin Yasamal rayon polis bölməsində əməkdaşları keçiriblər. Çay evinin zirzəmisində ikisi az yaşlı olmaqla 42 nəfər saxlanıb. Əməliyyat zamanı həmçinin dini nifrət və dözüm müsüllüyü təbliğ edən müxtəlif məzmunlu kitablar və digər növ ədəbiyyat əşkar edilərək götürülüb. Zaqatala rayon sakinləri Kəmran Mustafayev, Adil Rəcəbov və Başkəhər sakini Zahir Şabanov qanunsuz yığıncağın təşkilatçısı kimi şübhəli bilinərək saxlanılıblar. Onların barəsində dini ayinlərinin icrası adı altında vətəndaşların hüquqlarını qəsb etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Digər iştirakçılar barəsində də inzibati qaydada protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
Xəbərlərə davam etdiririk. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov oktyabrın 20-sində Viyana'da Suriya böhranını müzakirə ediblər. Kerry ilə Lavrov öncə ayrıca görüşüb. Bundan sonra isə Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə 4 tərəfli görüş nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bundan 3 gün əvvəl Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd Rusiyaya qəfil səfər eləyib. Vaşinqton onun Moskvada təmtəraqla qarşılanmasını pisləyib. Onda qeyd edək ki, Rusiya Suriya münaqişəsində Prezident Bəşər Əsəd rejiminin ABŞ və onun müttəfiqləri isə Suriya rejiminə qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hava zərbələrinə başlayıb. Moskva əsas hədəfin İslam dövləti qrupu, qərb isə daha çox üsyançıların olduğunu deyir. Avropa Birliyinin Ukrayna ilə azad ticarət razılaşması imzalaması Rusiyaya qarşı yönəlməyib. Bunu oktyabrın 23-də Berlində Almanya-Ukrayna İqtisadi Konferansında forumunda Almanya kansleri Angela Merkel deyib. Bu həmçinin ölkəsinin istər Ukrayna, istərsə də Rusiya ilə yaxşı iqtisadi, sıx iqtisadi əlaqələrin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb. Merkel həmçinin Ukraynanı iqtisadi islahatlar və korrupsiya ilə mübarizəni davam etdirməyə çağırıb. Merkel Almanyanın buna sərmayə qoymağa hazır olduğunu bildirib. Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk isə son aylar Ukrayna iqtisadiyyatında müsbət işartılar olduğunu bildirib, amma islahatları reallaşdırmaq üçün ölkəsinin Almaniyanın yardımına ehtiyacı olduğunu vurğulayıb.
Almanya Ukrayna İqtisadi Forumunda 600-dən çox iştirakçının olması açıq şəkildə Almanya biznesinin Ukraynaya investisiya qoymaqda maraqlı olduğunu, bizim birgə inkişafımız və Ukraynanın islahatlar aparmasını göstərir. Məhz buna görə də Ukrayna iqtisadiyyatı Almanya investisiyaları üçün maraqlıdır.
Cikavim polim dla nemetskih investitsiy.
Yatsinyuk, qeyd edək ki, Avropa Birliyi ilə Ukrayna ötən il assosiasiya sazişi imzalayıblar. Söhbət Ukraynanın Avropa Birliyinə daha yaxından inteqrasiya eləməsi və əlaqələrin dərinləşməsindən gedir. Moskva buna qarşı çıxır. Moldovanın paytaxtı Kişinyauda etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiyalardan biri Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında keçirilib. Buna səbəb Apellyasiya Məhkəməsinin hazırda həbsdə olan keçmiş başnazir Vlad Filatı azad edə bilməsi barədə məlumatlar olub. Aksiyanı müxalifətdə olan siyasi partiyalar təşkil edib. Keçmiş başnazir və Avropa yönlü hakim koalisyonun lideri Vlad Filat ötən həftə həbs edilib. O, ümumilikdə 250 milyon dollar rüşvət almaqda ittiham olunur. İddiaya görə o, bunun müqabilində 3 böyük bankdan birini bir biznesmenin nəzarətinə verib və həmin baytdan milyard yarım dollar çıxarılıb. Başqa bir aksiya isə vətəndaş cəmiyyəti fəalları tərəfindən keçirilib. Bu aksiya prezident aparatının qarşısında olub. Onlar isə ümumilikdə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmasını və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi rəisinin istefasını tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Noyabrın 1-də Milli Məclisə seçkilər, deyilə seçkilərdən başlayırıq. Müşahidəçilərin fikrincə, bundan əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq cəmiyyətdə eləcə də siyasi idarələrdə seçki əhval ruhiyyəsi yoxdur. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu Azadlıq Radiosuna bunun səbəbləri haqqında danışır.
Heç olmasa seçkinin imitasiyası olurdu. Bu dəfə seçkinin imitasiyası belə yoxdur. Ona görə də ki, heç bir əsaslı hər yoxdur. Yəni, digər seçkilərdən fərqli olan bu seçkidə hakimiyyətin tərəfində olan namizədlərin özü də çox saf kimi gedildi və əsələti keçkiyə bıraxılmadı. Hətta layan da konstruktiv müxalifə kimi adlanan simalar da bıraxılmadı da. İçin kanallarda debatlar təşkil edilmədi, görüşlərə imkan verilmədi və hakimiyyət öz namizədlərində görüşlər kesilməyib mesajını gördü. Bütün bunlar təbii köz təsirini göstərməlidir. Digər tərəfdən artıq Azərbaycan insanlar, Azərbaycan vətəndaşı seçkilərə etimadını tam itirib.
Növbəti sualımız belə oldu ki, bəs belə bir mühitin yaranmasının səbəbləri nədir?
Hər seçkidən sonra cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətində insanların ümidləri sarsılmağa başladı. Və digər tərəfdən müxalifətin vətəndaş cəmiyyətinin təqib olunması, resurslardan məhkum edilməsi baş verdi. Artıq vətəndaş cəmiyyətinin bütün aparıcı simaları təqib olunur, ya mühasirə ediblər, ya həbs olunublar, ya hər hansı bir səbəbdən sıradan çıxarılıblar. O cümlədən mətbuat sıradan çıxarılır və göstərilir, o ölkə seçkilərə münasibət bu dərəcədə bərbat vəziyyətdədir.
Bu dəfəki seçkiləri nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT-in demokratik təsisatlar, insan haqları bürosu da müşahidə eləməyəcək. Bu nə ilə bağlıdır və bu nəyə gətirəcək?
Azərbaycan hakimiyyəti artıq beynəlxalq təşkilatlara qarşıda sərfi politikələr çıxışını davam etdirir və artıq Azərbaycanda demokratik mühitin yaradılması ilə bağlı rəsmi Bakıya hamı sərflərin verilməsinin fikrinə qərb təşkilatları, beynəlxalq təşkilatları tanınır. Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmaq yolunda seçir və bu baxımdan belə deyək ki, Azərbaycan rəsmi Bakı Rusiya ilə başlı-başına buraxılır. Azərbaycan üst seçimi nedir? Demokratik dünyadan, Avropadan, Avro-Atlantik məşələyə küfrəsiyadan, yayılmaqdan, kənarlaşmaqla məşğul bu. Bütün bunlar əlbəttə ki, son nəticədə böyük hesablara gətirib çıxarıblar.
Bəs siyasi şərhçilər belə mühitdə keçirilən seçkinin nəticələrini necə görürlər?
Növbəti parlamentin legitimlik məsələsi rəsmi Bakı üçün çox ciddi problem yaradacaq. Həmin ifadəli ölçüsündə heç kim seçkinin nəticəsini tanımayacaq, legitimliyi tanımayacaq, bəyanatı vermək istəməzdir. Ancaq buna baxmayaraq, danışıqlarda Bakı üçün ciddi problemlər yaranacaq. Bugün deyilik, artıq 5-ci dəfə prezident seçilən Dalvada Lukaşenkanı tanıyırsa, Azərbaycan kimi bir şərq ölkəsində, neft ölkəsində, avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə növbəti dəfə göz yumacaq. Bütün bunların əsas səbəbi cəmiyyətin yoxluğudur. Nə qədər olsa da cəmiyyət yoxdur, cəmiyyət sözünü demək istəmir. Heç bir beynəlxalq təsir Azərbaycanda demokratik proseslərin başlanmasına rəfat verə bilməz.
Belə fikirlər də var, Azərbaycan bir neçə il geriyə atılıb, hətta ölkənin get-gedə Şimali Koreyaya oxşaması ilə bağlı da fikirlər səslənir.
Azərbaycan artıq seçimini edir ki, Azərbaycan artıq Orta Asiya ölkələri modeli üzrə inkişaf etməyə başlayıb. Azərbaycan Avropadan uzaqlaşır, Azərbaycan hətta Türkiyədən uzaqlaşır. Yaxınımızda Gürcüstan və Ermənistanda parlament seçkiləri gecədə Gürcüstanda tam demokratik seçimi olarsa müxalifə qalib gəlir, hakimiyyətə gəlir. Ermənistanda əksər müxalifə partiyaları hakim parlamentdə təmsil olunur, demək hakimiyyətinə insan toplanır. Bu, Cənubi Qafqazda yeganə ölkə Azərbaycandır ki, parlament tam müxalifəsi formalaşır. Bütün bunlar Azərbaycanın Orta Asiya Respublikalarına çevrilmə şansını, qırağ arasında şansını artırır. Yəni, Azərbaycan üçün Orta Asiya tutur və Orta Asiya Respublikalarından birinə çevrilməyirsədir. Artıq çevrilib də deyərləriz. Zaman ilə cənnətdə bu qorxu var. Yəni, vaxtı ilə Azadlıq Radiyasının işdən sonra verdiyi şeydə danışanda Xədir İsmail ilə bildirmişim ki, yaxınlarda siz həbs olunacaq. Sonra başqa həbs olunacaq. Sabahla həbs olunacaq. Hər bir jurnalist demokratik dəyərləri əziz tutan jurnalist səsini gözləyir. O cümlədən müxalifətçilər səsini gözləyir. Sabahla həbs olunacaq. Narkotika bəhanəsi və digər bəhanələr. Sabah müvadilə edə bilərlər. Mənim qohumlarım məndən imtina edir. Bütün bunlar artıq keçilikdir. Cəmiyyətdə belə mənfi qıcıq dolu siqnallar verməklə sözlükdə ölkən vahimə və qorxu altına salmaq mümkün deyil. Bunlar bu miran qəstəkdir verəcək və son nəticədə hakimiyyətin özünə qayıdacaq. Artıq qorxu etapı mərhələsi keçib cəmiyyəti qorxutmaq mümkün deyil. Cəmiyyətlə danışıqlara başlamaq lazımdır. Cəmiyyətlə danışıqlara başlanılmasa, hakimiyyətin öz daxilində saray çevrilişi etmək istəyənlərin sayı çoxalacaq. Ömər Mahmudovun kənara çıxması, ölkənin idarə rəislərinin təhsili çox ciddi məqamlara qədər gəlir. Bu xəsasın məhsili hakimiyyət əsas müxalifəti öz içərisində formalaşdırır. Bu hakimiyyət üçün mən güman edirəm ki, ölkənin qalmaqalı məsələsində Azərbaycan xarici siyasət qorxusu dayanıb. Görünür ki, Astana samitində Prezident Əliyevə Rusiya Prezidenti tərəfindən hansı informasiyalar ötürülür. Yəqin ki, ölkənin yüksək bəzi şəxsləri Azərbaycan Rusiya ilə bağlı planlarını qərb siyasi dairələrinə ötürməklə məşğul oldular. Bəs bu hakimiyyət daxilində prezidentin sərt ritorikadan sərt adımlar atmağına gətirib çıxartdı. Sistem özü artıq sistem böhranı yaranıb və bütün baş verənləri siyasi islahat, hətta islahatın imitasiyasını sistem böhranı və köhnə sistemin çöküşü kimi dəyərləndirirlər.
Bunu Azər Rəşidoğlu deyir, siyasi şərhçi. Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan digər məsələlərdən biri də Prezidentin gömrük qaydalarını sadələşdirmək haqda fərmanıdır. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq hər bir kəs ölkəyə 10.000 dollar dəyərində mal gətirə və bunun üçün dövlət rüsumu ödəməyə bilər. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı son fərmanda belə deyilir. Bəzi media orqanları bu fərmanı orta və xırda sahibkarlığın xilası kimi qiymətləndirir. Bəs əslində nədir? Bu fərmanın biznesə faydası nə olacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosunun bu və digər suallarını cavablandırır ki, bu fərmanda məqsəd nədir, nəticəsi nə olacaq, bu fərman işləyəcəkmi? Natiq Cəfərli.
Əslində, son zamanlar müəyyən həm sosial şəbəkələrdə, həm hətta hökumətə yaxın saytlarda gömrükdə bəzi insanların öz şəxsi istifadəsi üçün gətirdiyi malların, məsələn, telefonların keçirilməsinə qoyulan qadağalar, bəzi yararlı maniyələr çox güman ki, dövlət başçısına qədər gedib çatıb bu məlumatlar və bu dərmanın verilməsi vətəndaşların ölkəyə gətirdikləri məhsullara daha sərbəst şəkildə, öz istifadəsi üçün daha sərbəst şəkildə ölkəyə daxil olmasına şərait yaradacaq və yəqin ki, bununla əlaqədardır bu məsələ. Amma orada yenə də açıq məsələlər və açıq maddələr qalıb. Məsələn, bir vətəndaş, hər hansı bir vətəndaş öz şəxsi istehlakı üçün bunu bəyan edərək $10,000 mebel gətirirsə, məsələn, Türkiyədən və o bir həftədən sonra yenə də o sayda və o həcmdə, o qiymətdə mebel gətirə bilərmi? O ikinci dəfə gətirəndə gömrük ona nə adla deyəcək ki, bu sənin şəxsi istifadən deyil? Yəni, burada hansı kriteriyalardan istifadə olunacaq? Əgər həmin mebeli bəlkə də gətirib, məsələn, deyə bilər ki, gömrükdə, hətta satmaq üçün gətirsə belə, deyə bilər ki, birinci dəfə valideynlərim üçün gətirmişdim, bunu özüm üçün gətirmişəm. Üçüncü dəfə isə, məsələn, övladlarım üçün gətirəcəm. Yəni, bunun hansı kriterilərə görə gömrük müfəttişi və yenə edəcək ki, bu şəxsi təlabatdırmır, yoxsa bunu satmaq üçün mü gətirib? Yəni, burada o qədər boşluqlar var ki, çox güman bir müddət sonra gömrükdə vətəndaşlarla gömrük inspektorlar arasında ciddi münaqişə və ciddi mübahisələr yaranacaq bu fərmanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı.
Bu, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikirləri idi. Prezidentin dünən imzaladığı fərman barədə, gömrük qaydalarının sadələşdirilməsi barədə. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. İqtisadçı ekspertin fikirlərini dinlədi. İndi isə görək dinləyicilərimizin cavabları nədir eyni suala. Xuraman yazır, prezidentimizin əlindən gələn bir şey var, o da gözəl-gözəl fərmanlar imzalamaqdır. Sonra heç nədən xəbəri olmur, aylanda da gec olur. Əhmədov Fariz yazır, gömrük də sakit durmayıb, onlar da variantlar axtarırlar. 5000 manatlıq malı 15000 qiymətində dəyərləndirəcəklər. Qərib Hümmətli yazır, deyəsən 10 ilə yaxındır ki, bizdə səhiyyə də pulsuz daxı. Vüqar İskəndərov yazır, inanmıram, fərman bilə cəridən bəri keçsin. İltimas Heydərov yazır, millət İrandan 10 kilogram kartof gətirə bilmir, bunlar 10000 manatdan danışırlar. Şahin Əhmədov yazır ki, pul qalıb ki, gedib nəsə gətirəsən, yenə hərəyə 10000 versələr yenidən başlamaq olar. Nizam Əliyev yazır, fərmanların icrasına nəzarət mexanizmi işləmir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə həbsxanalardakı vəziyyətə, daha doğrusu yeməyə, qiymə keçirik. Bu günlərdə Kürdəxanadakı istintaq təcridxanasında saxlanan şair Tofiq Həsəninin qardaşı Faiq Həsənov Azadlıq Radiosuna dedi ki, maddi çətinliklər ucbatından qardaşının saxlanıldığı təcridxanaya getmək imkanı yoxdur, görüşə icazə yoxdur. Amma dəyişək, çay, siqaret, yemək filan aparmalıyam. Keçən həftədən deyiblər ki, dəyişək gətirin, amma para bilmirəm. Bunu satirik şair Tofiq Həsəninin qardaşı deyir. Təcridxanada və ya cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan məhbus kasıbdırsa və ya heç kimi yoxdursa, onun ən zəruri ehtiyacları, alt üst dəyişəcəkləri, digər vacib ləvazimatları kimin hesabına ödənilir? Müxbirimiz Bakıda bunu araşdırıb, keçmiş məhbus Zaur Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yemək içmək dövlət hesabınadır. Gündə 2 dəfə yemək və bir qara çörək verirdilər. Təcridxanada səhər yeməyi verilmir. Günorta şorba, axşam quru yemək olurdu. Bir neçə bayramda İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin, Mehriban Əliyev anad günlərində aş yiyirdik. Astra siqareti verirdilər, amma onu da çəkmək mümkün deyildi. Cəza çəkmə müəssisəsinə gedəndə döşək, adyal, döşəyağı, yastıq uzu verdilər. İstəyəndə sabun, paltar yumaq üçün toz, bir də 140-an 3-4 həftədən bir şəkər yağ verilir. Zaur qurbanlı xatırlayır ki, yanına gəlib gedəni olmayanlara elə məhbus yoldaşları alt və üst dəyişəcəklərində yardım ediblər. Zaur qurbanlı deyir ki, həftəyə azı 100 manat xərci çıxırdı. Paltar dalında məbləğ 200-ə yaxınlaşırdı. Əksər xərclərimi ailəm ödədi, indi də borc qaytarırıq. Üstəlik üzv olduğum nida hərəkatı, partiyalar, bəzi qurumlar, fərdi şəxslər də kömək eləyirdi. Əvəz Zeynallı bir neçə il həbsdə yatmış Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı da gördüklərini Azadlıq radiosuna danışır. O deyir ki, dövlət qanunla məhkuma hər şey verməlidir, yemək, içmək, geyim, keçim, ayaqqabı, corab və s. Bununla bağlı qanunlarımızda gözəl maddələr də var. Amma praktikada bu maddələr işləmir, sadəcə yemək hissəsində penitensiar xidmət qanuna nisbətən riayət eləyir. Həm təcridxanada, həm də cəza çəkmə məsələlərində məhbuslara gündə 3 dəfə isti yemək verilməlidir. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov deyir ki, illərlə cəza çəkmə məsələlərində monitoring aparıblar, amma onlara yeməyin keyfiyyətindən pal-paltar verilməməsindən şikayətlənən olmayıb.
Dünən 2 saat cəza çəkmə məsələsində olmuşam, monitoring keçmişəm, baxış keçmişəm, məhkumlarla da konfidensial görüş 2 maaş edirsə görüşmüşəm. Biləsiniz ki, bizim ümumiyyətlə uzun müddətli təcrübəmiz var da, burada gedirik. Təxminən məhkumların 60%-i tam qidalanma o deyər məhzənin hesabınadır. Çünki onlara deyək, ya sovqat gətirilmir, ya da çox gec gətirilir, belə deyək. Yəni, ya kasıbçılıqdır, ya onlar uzaqda yaşayır, ya ümumiyyətlə heç kəsi yoxdur. O baxımdan onsuz məhzədə tam təmrlətin hesabınadır. Əvvəllər belə səhər işləyirsə məhkum, onun pulundan çıxırlar və s. İndi o da cəzaların icraatı məcəlləsinə görə bu da artıq belə deyək, son qoyulub. Ona görə də belə deyək, həm yaşamaq, həm deyək, həm qidalanma, həm telefon danışıqları, hamısı belə deyək, şəhərlə arası yox, yəni belə deyək, şəhər çərçivəsində danışıq. Hamısı, deyək, dövlətin hesabınadır, eyni zamanda tibbi müalicədə. O ki, qaldı geyimə, geyimlərin belə bir, belə deyək ki, humanitar artımasıdır ki, bizdə standart geyim vermirlər də bu hamıya, bu, belə deyək, insan hüquqlarına hörmət əlaməti olaraq. Ona görə məhkumlara icazə verilib ki, özləri geyimlərindən istifadə eləsinlər. Amma kiminsə belə bir imkanı yoxdursa, belə deyək, hər halda orada çılpaq qalmayacaq. Yəni belə, mən belə indiyə qədər, mən bax 9 ildir gedib gəlirəm, bir dəfə də sizin dediyiniz şikayət olmuyor.
Bunu Sahib Məmmədov deyir, o penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvüdür və cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər keçirirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə həmişəki kimi ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Oktyabrın 23-nə keçən gecə futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları keçirildi. Azərbaycanı Avroliqada təmsil edən Qarabağ və Qəbələ bu turda məğlub oldular. Qarabağ səfərdə Fransanın Monako klubuna 1-0, Qəbələ isə Bakıda Dortmundun Borussia klubuna 3-1 hesab ilə məğlub oldu. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyundan sonra komandasının bəzi səhvlərə yol verdiyini bildirib. O deyib ki, Qarabağ müdafiədə yaxşı oynayıb, amma ani diqqətsizliklər məğlubiyyətə səbəb oldu. Qurban Qurbanov deyib ki, rəqibin heyətində ulduz futbolçular var və belə komandaya qarşı oynamaq çətindir. Əlimizdən gələni elədik və evdə bu komandanı məğlub etməyə çalışacaq. Bizim qrupda seçilmiş komandalar var, sona kimi mübarizə aparacaq və hələlik şansımız var, deyə o vurğulayıb. Çempionlar Liqası qrup mərhələsinin 3-cü turunun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib. UEFA-nın rəsmi saytının apardığı sorğuda Zenitin hücumçusu Halk 46% səs toplayaraq birinci olub. Qalatasarayın futbolçusu Lukas Podolski 20% səslə ikinci, Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Ivan Rakitic isə 15% ilə üçüncü olub. FIFA'nın keçmiş baş katibi Jerome Champagne növbəti dəfə FIFA prezidentliyinə namizədliyini irəli sürüb. Xarici kimlərin məlumatına görə o artıq bununla bağlı FIFA'ya rəsmi sənəd təqdim edib. Qeyd edək ki, Jerome Champagne bundan əvvəlki prezident seçkisində də namizədliyini irəli sürmüşdü, amma sonradan geri götürdü. Bundan əvvəl İordaniya şahzadəsi Əli bin Əl Hüseyin və Braziliya millisinin keçmiş futbolçusu Zico da namizədliklərini veriblər. Namizədlərdən biri də Michel Platini idi, amma FIFA'dakı korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı onun fəaliyyətinin 90 günlük dayandırılması və istintaqa cəlb edilməsi bunu əngəlləyə bilər. Və sonda hava haqqında oktyabrın 24-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacaq, mülayim cənub küləyə əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 11-14, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 9-14, gündüz 17-22, dağlarda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzü qarı qalmışım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan Prezidentinin gömrükdə qaydaları sadələşdirmək haqda fərmanı işləyəcəyimiz sualımız belədir. Nazilə Məmmədova yazır, mən heç inanmıram ona görə ki, 70 yaşındayam. Nəvələrimlə bir ədəd 80 ekranlı qiyməti 300 manat televizor gətirirdik. Siz görəydiniz, Qazaq qapısında mənə nələr elədilər. Tarixini də dəqiq yazıram, 27 sentyabr 2015 gecə saat 12. Allaha tapşırmışam həmin gecədə növbədə olanları. Anar Əsədov yazır, rüsum verməyəcəklər, amma vəzində 10 qat rüşvət verəcəklər. Elçin Mirzəyev yazır, inanın, neft qaz boş şeydir. Biz azərbaycanlılara məmurlar imkan versə, gömrük rüsumları azaldılsa və ya asan xidmətə verilsə, Azərbaycanı dünyanın ticarət mərkəzinə çevirərik. Məriyyəm Hacıyeva yazır, 10 nəfərdən 8-i rüşvət verirsə, qalan 2 nəfəri məcbur edirlər. Tam əksini olmalıdır. Bayram İsayev yazır, gömrük işçiləri 100 manatlıq mala 11 min qiymət qoyacaqlar. Elza Elim yazır, gətirilən mallar 10 mindən çox olur. Dəyanət Orucov yazır, ura qaldı 10 min dolları tapmaq. Qaqaş Ataşov yazır, evlərin və obyektlərin tikilib yeni istifadə inşa edilməsi, köhnə tikillərin yenidən təmiri, hörgü daşlarının kərpiklərin sifarişi qəbul olunur, əlaqə telefonunu yazıb. Zaur Ağayev yazır, sərəncamın bir nüsxəsini gömrük orqanına göndərin, zəhmət olmasa. Unutmaz Əhmədov yazır, bu fərmandan da aliqarxlar faydalanacaq, mallarını böləcəklər, 10 min dollarlıq hissələrə rüsumsuz daşıyacaqlar özləri üçün. Səxavət Babayev yazır, yeni 10 minliyi maşın aldın, dövlət gömrük rüsumu vermədən gətirə bilərsən. Doğrudan da yaxşı sualdır, 10 minə qədər olan minik maşınını gətirəndə gömrük rüsumu tutulacaqmı? Fəridə yazır, 28 may və Yasamal supermarketdə elan verilib. Saşa İmanov yazır, hamısı boş şeylərdir. Prezident biləsi var, gömrük idarəsinin də 24 saat işləməsinə fərman imzaladı, bəs niyə işləmir? Deməli, hamısı boş şeydir. Və sonuncu cavabı da oxuyun. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Araz Qurbanlı yazır, əgər problem çıxsa, əlavə rüsum istəsələr, 102-yə zəng vurursan, Cavablar çoxdur. Onlarla dediyim kimi tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə liftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahəyə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, o desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, liftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər. İşçi maraqlandılar və maraqsız gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbəqət eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz də o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq şimali televiziyaya maraqlandırıb. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incəsənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm, valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələn, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin fikrə gedər rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə yox, sağ olun. Əlbəttə yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, vidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nə görə? Siz yadınıza salasınız Səttar Bəhlizadə adını, rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Və nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox başım var.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənti var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istedim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Ümumiyyətlə Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhət gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs edir. Memarlıq kafedrasında Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumumdur, gəldi oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən nə bunu. Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbi də orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik doktoran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. İndi onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, sonra imtihan verdim, daxil oldum da, vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədi tərtibat. Mən əsas çox şahfızdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tifizə getdim mən. Tifizə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində o da mən Gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldim düzüm bir çox gözəl rəssamlar var idi orada, heykəltaraşlar. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Və məsləhət gördü ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şeydə. Çox məşhur Gürcü heykəltaraşı idi Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtı dövrünü tanımış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi Gürcü dilini?
Əlbəttə Gürcə mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən döyüş vaxtı vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyüyə başlamışam, nənəm himayəsində. Əsl atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə Gürcü dilini biz dərs keçirdik, yaz az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da Gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mümkünsədə iştirak elədim. Azad o vaxt istə rəssamlar ittifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzdü o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Və orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların Gürcü münasibəti. Bir az sıxıntılar oldu. Bütün qeyri Gürcü millətində olan xalqa qarşı, içində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı. O siz bilərsiniz, keçdiniz o vaxtı, o yazısını. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, mənim belə filan. Mənim də onda rəssamlıq falan üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirdim. Dedim, bu nəsəri, biz dədə babamız buradan deyirsiniz. Sən bir gün gəlibsən, çalxıb burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar ki, Ruslan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü bir sıxıntılı oldu. Mən müvəqqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sonda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim. Əsərlərim alırdı. Gəlirdim payız sərgisində. Yadımda şu Noruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı məkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən öz ailəmlə yaşadığım, neçə 4 nəfər oldu, həm demək, yer balaca, həm sıxıntı. Emalxanada ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Rəssamlıq şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim başqa yerdə dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən
gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalıb hamısı gediblər. İndi ev də ordadır adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrlə hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var. Biz, məsələn, yay vaxtı hər yerdən gedirik, gəlirik. Bu yay getməsəydim, gedəmədim, cəllal. Gedirəm, amma var. Belə, oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Rəssamlıq ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlıq ittifaqından çıxıb, onlar qoyur. Nəyə sən çıxırsan, sən fəxr eləyər ki, sən gürcülərlə rəssamlıq ittifaqında olar qalırsan.
Yenə həmin Emilxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darz qaldıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz ora sıxıntı olduğuna görə. Mən Emilxanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emilxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında. Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı qəmatasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə çünki mən öyrəşmişəm da belə. Həmin rəssam. Amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borşalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Səmir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslə keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dili oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixi keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmur. Dəmir Gürcü qutarırlar. Onlar da indi kimdir daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssamlıq var özü. Orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni bura rəssamlarını tanıyırsan. Gedirsən münsiyyətdə olursan onlarla. Yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşıq rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olundu. Torun Ərmənbəy oldu, bütün dostları var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəsil nümayəndələrdir. Onlar həmiş xatırlayırlar Gürcülə Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə, amma mənim üçün xoşdur. Bəlkə də ki, dövlətin, yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysa bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim Fətəllahlıqdan. Orada ilk dəfə fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük, gözəl, o, demək, həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O, yenə də var indi, radiomuz var o da bizim. Belə böyük, yəni təbliğat olundu. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək ki, köməkliyi ilə orada çok güzel təmir olubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar. Və gördüm orada gözəl sərgi salonu, uyutun çok güzel tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açılır orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcü zəhdə ayada bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə bir yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi eləyirəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olur. İndi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdır. Hə bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indindən heç kim bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyik.
Sabir bəy, bax, Niko Pirovsmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Kürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var. Baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda mən bir dənə üzr istəyirəm, belə bir yer var idi düzdür. Olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışdı şu, burada yaşayır. Belə rəssamlar qoy, düz orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi. Professional da var qorlar. İndi işdə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belədir bağladılar. İndi çox rəssamlar indi istəyirəm, çörək pulu qazanırız orada. Hər bir şey öyrənibdir. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm məsələn neftdən çəkdiyim, neftdən çəkdiyim rəsmlərimi, demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən Targolu, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orda şimdi yəni burada bu dükan, əlbəttə Gürcü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bir də daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Onlardan düz baxanda biz bizim potensialıma göre zorlanacağın qabağı. Yani orada 4 tane 5 tane rəssam belə yaşayır. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. O məhdud ki bizdə hər şey öz yani bütün rəssam yaşayır. Rəssamın yaxşı rəssamın o gün yani onun işini alırlar. Ona maraq var. Nasıl əsərinə maraq var. Yani kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı onlardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələ bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənə müzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar Qafqaz Tiflis məsələ mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarəsi olub, akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq və yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Priosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
İndi yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyri adım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olar təxmin, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdı, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi, bayaqları ağrıydı. Bunun naftalarına neft gətmişdi buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Şəhərin içində durub da belə, mən deyirdi, heç kim yoxdur. Soğan. Biz yaz başladı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürdüm, bilmirəm, götürdüm elə mayeni, götürdüm bulukanı. Biraz qartı kimi yerə töktüm əlimə. Bir divarları başladım belə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm də divarını yıxardı, təzə atmış o məsələ. Yaz döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyəm dedi. Bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən gördüm sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim ha, bu məsələ bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynimə o da. Demək ona başladım rəsmlər çəkməyə. Anam gedirdi, tiflə gedirdi, məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə, anam yoruldudurlar, mənə yoruldu qarandaşlar, əhli qarandaşlar, yağlı boyalar, nənəm, nəsə də burada şəkillər çəkdim, yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərcüm zadım oldu, orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, fikirləşirdim, mən yeni yaxtarım ki, mən məsələn, bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq. Mən bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim, böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretelim, o məşhur əsrlərin onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələn ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir. Mən dedim ki, nə başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələn o. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu nəsər eləyim bu qurusunun. Amma çəkirsə neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu eləyirsən, boya halla gətirəsən. Bu mütləq mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, yəni mən demirəm ki, necə elədim, necə elədim də indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma
neft. Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmən vallahi net bəlkə neft deyir, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndən sonra hamı başlayır o çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakçılar doldu. Gəlir sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, nə çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələn, belə o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Bütün müəyyən onun pigmentləri, məsələn, kraskalarla qatdım eləyəm. Biraz öz gözəl rəngi, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ondan rəsimlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım, deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Və oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsələn, fikrim o idi, məqsədim məsələn. Düzdür, bunu bir vermirlər. Burada mazut deyirlər, mazutdan o qat başka bir şey de götürüm adıdı. Seçiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur işdir də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən bura ciddi yanaşa sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində də orada mən öz yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst edirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə aparılır işlər illərin. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atiz bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir illərdə böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan içində farmiyyə işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl andı, oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha soğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var, biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsək onu. Və belə məsələ, indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşurlar, düzdür, mən davamçılar kimi, mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Burada onu öyrətmişəm, bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada məsələn, bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları...
Amma müəllifləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm, mən
sizin sirrinizi açmırsınız.
Yox, yo, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir. Də, bir ideya əsas olsun ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yaxdır, ideya yaxdır, yeni bir şey yazır. Bax, o səs o gün o beynimə gəldi, mən işlərim də sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, məni orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs fəhmiyyənlə onu azad çəkəsən öz dəsti xəttin ola, özünə məxsus gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur. Bunu sənə o küçədə çək, eyni şey çəkirlər. Bilirsən, eyni kitabdan köçürürlər və eyni bir şey o foto kimi işləyirlər da, necə var? Mən görürəm bu küçələrdə doktor işləyirəm, baxıram bu neft deyirlər. Həqiqət belə bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qır. Qırdan sıfır deyil, tökürlər laq üstünə belə. Quruyurda onu çəyirləndə, laq onu qurudur, mebel laqla. Onu başında həmən şey alır. Amma sən o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumunu qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-da kimi işlədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdi, Zemlis, Sivirni, Reyn Festivalya, belə bir ola vilayət mi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulum Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur ateli var orada. Böyük çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim Yansbaran üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demek hemen ili ikinci defa Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci defə. Həkindən işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük dolu böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərz sərgidən keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışıram o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada deyib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvətnaməyə gedəcəm.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevirlər, deyirlər, mənim suallar verir. Əslində, əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, təmara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çoxdur. İşlərimə sən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar. Sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningradiyadan, neçə dəfələr maaş varış gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allahın işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər tək yol duyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənədli başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn, ki, mən sabrım səndən əsər istirib bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O nə baha verirsən? Orada əlçədədir 50 manatdır. Deyirəm ki, onu da alayım da, 200-dən al, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir. Kiçik məsələn bir 20-ni məsələn bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi 6000 məsələn. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir. Sərgi belə şeydir, gərək sərgiyə dəvət edilsin məsələn yüksək məsələn imkanlı adamlar bənc adamlardı, məsələn, sənət baş çıxan adamlardı. Rəsmi məsələn imkanlı adamlar alırdı. Yəni o sevir məsələn baxır özünə qalır. Yəni bahalı şimi almanız 6000-ə satmışam evroya məsələn 5000-ə satmışam. İndi vallahi ondan aşağılarda olur 3000-ə də olur 2000-ə amma yəni bahalı şimi satmışam belə məsələn bir.
Bəs mövzularınız?
Bahalı yox, ən bahalı şimi yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəbbür. Fəridə
xanım deyilsin.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməkli ilə keçirdik orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burxları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burxları, bəzi olar. Yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni, çox borçalı mövzularım. Əsas onlardır. Bunlar üzərinə çox işləyirəm, zülm verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Əbəz arabası mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmadılar. Mən gördüm mənim pasportumu aldı. Qaçıb dedi, "Nastaya Maradona." Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, "Maradona mənim kiçik qardaşımdır." Amma həqiqətən çox məni çox oxşadılar. Hər yerdə başın, o tüzün özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsim Maradona deyəm. Doğru. Özüm gürcə biraz bilirəm də, gürcə dilini danışıram. Göləndə onlar başlar ki, necə oxuyursan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır. Nəyə futbolçudur. Biz sənət adamı idi. Bizə də o da daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Nefs qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.